Assalamu alaikum, du hörst Radio Wilaya an diesem Freitag, 5. Februar. Nur zur Info, in einigen Tagen beginnt der heilige Monat Rajab. Als Imam Ali a.s. von der Kanzel der Moschee in Kufa eine Predigt hielt, sagte einer seiner Widersacher zu ihm, da er gegen einige Worte Einspruch erhob: O Befehlshaber der Gläubigen, das ist doch zu deinen Ungunsten, nicht zu deinen Gunsten. Daraufhin senkte Imam Ali a.s. seinen Blick, so heißt es, und konterte ihm mit einigen scharfen Worten. Diese Worte hörst du gleich nach Duhaul Ahd.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب النور العظيم ورب الكرسي الرفيع ورب البحر المسجور ومنزل التوراة والإنجيل والزبور ورب الظل والحرور ومنزل القرآن العظيم ورب الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين اللهم إني أسألك بوجهك الكريم وبنور وجهك المنير وملكك القديم يا حي يا قيوم أسألك باسمك الذي أشرقت به السماوات والأرض وباسمك الذي يصلح به الأولون والآخرون يا حيا قبل كل حال ويا حيا بعد كل حال ويا حيا حين لا حال يا محيي الموتى ومميت الأحياء يا حي لا إله إلا أنت اللهم بلغ مولانا إماما هادي المهدي القائم صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها سهلها وجبلها وبرها وبحرها وعني وعن والدي من الصلوات إذنة عرش الله ومداد كلماته وما أحصاه علمه وأحاط به كتابه اللهم إني أجدد له في صبيحة يومي هذا وما عشت من أيامي عهدا وعقدا وبيعة له في عنقي لا أحول عنها ولا أزول أبدا. اللهم اجعلني من أنصاره وأعوانه والضابين عنه والمصارعين إليهم في قضاء حوائجه والممتثلين لأوامره والمحامين عنه والسابقين إلى إرادته والمستشهدين بين يدي. اللهم إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا فأخرجني من قبري مؤتزرا كفني شاهرا سيفي مجردا قناتي ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والبادي. اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واجحل ناظري بنظرة مني إلي وعجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بي محجته وأنفذ أمره واشدد أزره واعمر اللهم به بلادك وأحي به عبادك فإنك قلت وقولك الحق ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس فأظهر اللهم لنا وليك وابن بنت نبيك المسمى باسم رسولك حتى لا يظفر بشيء من الباطل إلا مزقه ويحق الحق ويحققه. واجعله اللهم مفزعا لمظلوم عبادك وناصرا لمن لا يجد له ناصرا غيرك ومجددا لما عطل من أحكام كتابك ومشيدا لما ورد من أعلام دينك وسنن نبيك صلى الله عليه وآله. واجعله اللهم ممن حصنته من بأس المعتدين. اللهم وسر نبيك محمدا صلى الله عليه وآله برؤيته ومن تبعه على دعوته وارحم استكانتنا بعده. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره وعجل لنا ظهوره إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان. العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان. العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان.
Du hörst die 19. Predigt von Imam Ali aus dem Buch Pfad der Eloquenz mit dem Titel Auf der Kanzel gegen einen Widersacher. Was lässt dich wissen, was zu meinen Ungunsten und was zu meinen Gunsten ist? Der Fluch Allahs und der Fluch der Verfluchenden möge auf dir lasten. Du bist ein Weber von Lügengespinsten und Sohn eines Webers von Lügengespinsten. Du bist ein Heuchler und Sohn eines Ungläubigen. Bei Allah, du warst vom Unglauben das eine Mal gefesselt und vom Islam das andere Mal, doch weder dein Geld noch deine Abstammung haben dich von einem der beiden ausgelöst. Wahrhaftig, der Mann, der sein eigenes Volk zum Schwert führte und den Tod zu ihnen treibt, der verdient es, dass die Nächsten ihn verabscheuen und die Entferntesten ihm nicht vertrauen. Das war die 19. Predigt von Imam Ali aus dem Buch Pfad der Eloquenz mit dem Titel Auf der Kanzel gegen einen Widersacher.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقنا صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملاءمة كيفياته يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكفأ كف السوء عني بيده وسلطانه صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليال والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطوال والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأعبال والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأوال وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح واغرس اللهم بعظمتك في شرب جناني ينابيع الخشوع وأجر اللهم لهيبتك من آماقي زفرات الدموع وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى فمن المقيل عثراتي من كبوات الهوى وإن خذلني نصرك عن محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان. إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال، أم علقت بأطراف حبالك إلا حين بعدتني ذنوبي عن دار الوصال. فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها، فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها، وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها. إلهي قرعت باب رحمتك بيد رجائي، وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي، وعلقت بأطراف حبالك أنامل ولائي. فاصفح اللهم عما كنت أجرمته من زللي وخطائي، وأقلني من صرعة ردائي، فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي، وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي. إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إلي من الذنوب هاربا، أم كيف تخيب مسترشدا قصدا إلى جنابك ساعيا، أم كيف ترد ظمآنا ورد إلى حياضك شاربا؟ كلا وحياضك مترعة في ضنك المحول، وبابك مفتوح للطلب والوغول، وأنت غاية السؤل ونهاية المأمول. إلهي هذه أزمة نفسي، عقلتها بعقال مشيئتك، وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك، وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك. فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا، ومسائي جنة من كيد العدا، ووقاية من مرديات الهوى. إنك قادر على ما تشاء، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار، وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت، وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. لا إله إلا أنت، سبحانك اللهم وبحمدك، من ذا يعرف قدرك فلا يخافك، ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك. ألفت بقدرتك الفراق، وفلقت بلطفك الفلاق، وأنرت بكرمك دياجي الغساق، وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا، وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا، وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا. من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لغوبا ولا علاجا، فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء، صل على محمد وآله الأتقياء، واسمع ندائي واستجب دعائي، وحقق بفضلك أملي ورجائي. يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول، في كل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي، فلا تردني من سني مواهبك خائبا. يا كريم يا كريم يا كريم، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. إلهي قلبي محجوب، ونفسي معيوب، وعقلي مغلوب، وهوائي غالب، وطاعتي قليل، ومعصيتي كثير، ولساني مقر بالذنوب، فكيف حيلتي يا ستار العيوب، ويا علام الغيوب، ويا كاشف الكروب؟ اغفر ذنوبي كلها بحرمة محمد وآل محمد، يا غفار يا غفار يا غفار، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
Der Rat von Allama Tabatabai zur täglichen Selbsterziehung. Wie können wir täglich im Streben nach göttlichen Werten voranschreiten? Wie liebevoller, gerechter, wahrhaftiger, standhafter, gottgefälliger werden? Das fragte sich ein iranischer Jugendlicher vor 37 Jahren. Warum nicht einem der größten Mystiker und Gelehrten diese essentielle Frage stellen und um eine konkrete Anleitung bitten, dachte er sich. Und so schrieb er den folgenden Brief an Allama Muhammad Hussein Tabatabai, den berühmten Ausleger des Korans, Autor von Al-Mizan. Allama Tabatabai beschrieb dem Jugendlichen eine tägliche Routine auf der Rückseite von dessen Brief. Jahre später veröffentlichte der Jugendliche diesen so wichtigen Ratschlag. Der Brief des Jugendlichen an Allama Tabatabai. An Großayatollah Allama Tabatabai. Salamun alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ich bin ein Jugendlicher im Alter von 22 Jahren und Sie sind wahrscheinlich die einzige Person, die meine Frage beantworten kann. Ich lebe in einer Umgebung und Situation, in der meine niederen Neigungen der Seele und falsche Hoffnungen mein Leben bestimmen und mich gefangen halten. Ich möchte Sie bitte fragen, was ich tun kann, um die Neigung meiner Seele zu überwinden, sodass ich von Glückseligkeit erfüllt werde. Aber ich bitte Sie, mir keine allgemeinen Ratschläge zu geben. Ich benötige vielmehr konkrete Handlungsanweisungen für meinen Sieg über mich selbst. Ich fürchte, auf eine mündliche Anfrage hätte ich keine Antwort erhalten und des Weiteren bin ich beschämt, Ihre wertvolle Zeit in Anspruch zu nehmen. Daher bitte ich Sie, mir zu helfen, wie ein Vater helfen würde. Falls Sie mir aufgrund meiner Schwäche keine Antwort gewähren möchten, lachen Sie mich und meine unreifen Gedanken nicht aus, sondern zerreißen Sie einfach meinen Brief und überlassen Sie mich mir selbst. Ich danke Ihnen. 13. Januar 1980. Die Antwort von Allama Tabatabai. Assalamu alaikum. Um erfolgreich zu sein und die Ziele zu erreichen, die Sie auf der Rückseite dieses Blattes beschrieben haben, sind Willensstärke und Reue notwendig. Mit diesen beiden sind Sie in der Lage, sich selbst zu beobachten und zu bewerten, und zwar auf folgende Weise. Jeden Morgen, wenn Sie aufwachen, fassen Sie die ernsthafte und feste Absicht, bei jeder Ihrer Tat nach dem Wohlgefallen Gottes zu streben. Vor jeder einzelnen Tat prüfen Sie diese auf Ihren jenseitigen Gewinn. Wenn sie keinen jenseitigen Gewinn enthält, dann unterlassen Sie sie, ganz gleich um welche Tat es sich handelt. Verfahren Sie so den ganzen Tag, bis Sie am Abend schlafen gehen. Nehmen Sie sich vor dem Einschlafen 4 oder 5 Minuten Zeit, über Ihre Taten am Tag nachzudenken. Bewerten Sie nach und nach jede einzelne von ihnen. Wenn Sie feststellen, dass Sie eine Tat im Streben nach Gottes Wohlgefallen ausgeführt haben, dann danken Sie Gott dafür. Und für die Taten, die Gottes Schranken überschritten haben, bitten Sie ihn um Verzeihung. Wiederholen Sie diese Prozedur jeden Tag. Obwohl diese Methode zu Anfang schwierig ist und das Niedere selbst verbittert, ist sie der Schlüssel zur Erlösung und Befreiung. Und wenn Sie können, so verlesen Sie jeden Abend vor dem Einschlafen die Suren, die mit der Lobpreisung Gottes beginnen. Also Sura Hadid, die 57. Sura Hashr, die 59. Sura Saf, die 61. Sura Jum'ah, die 62. und Sura Taqabun, die 64. Wenn Sie es nicht schaffen, alle 5 Suren zu lesen, dann lesen Sie nur die Sura Hashr. Nachdem Sie sich 20 Tage an diese Methode gehalten haben, schreiben Sie mir einen zweiten Brief, in dem Sie mir von Ihrem Zustand berichten. Insha'Allah werden Sie erfolgreich sein. Wassalamu alaikum, Muhammad Hussein Tabatabai.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك لك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
Imam Sayyid Ali Khamenei sagt: Jeder von uns Menschen besitzt in seinem Inneren eine große verborgene Begabung zum Denken. Wenn wir nicht überlegen, nicht nachlesen, nicht über die göttlichen Verse nachsinnen und wenn wir uns keine Gedanken über unsere Vergangenheit und über die verschiedenen Vorkommnisse für die Menschheit und die Probleme in der Vergangenheit machen und genauso wenig über die Faktoren, die zu einem großen Erfolg für Völker führten, nachdenken, bleibt uns jener spirituelle Schatz, den Gott in uns hineingelegt hat, verschlossen und verwehrt.
Wir wünschen dir einen gesegneten Freitag. Inshallah, bis nächste Woche. Assalamu alaikum.